My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting.
Энэ бол маш их санамжтай туршмжуд байлаа. Тэгээ та бүхэн юу энэ орой сонссон? Тэгээ та бүхэн зэрэгтний хүчийг маш сайн авч явахад туслах болно. Тамнаклын найрал дууны нэвтрүүлэг маргааш өглөө 8 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл үргэлжлэх болно гэдгийг би та бүхэндээ сануулъя. Нэм гарагийн өглөөний хуралдаан тэр даруйдны үргэлжлүүлэн эхлэх болно. Бид нарт энэ үдшийг сайхан дуулаг дуулж өгсөн айд ходох Бергимянгийн сургуулийн санвартын нарил дууныханд болон бидэнд хандан үг хэлсэн ах нартаа талархлаа илэрхийлье. Одоо та нарт хандан ярих завшаа надад тохиож байна. Намайг үг хэлсний дараа нарил дуучид I'll go where you want me to go дуулдаг дууснаар энэ хуралдаан өндөрлөх болно. Дараа нь далдын залбирлын далдын ахлагч Shirley D. Christensen гэдэг.
My dear beloved brethren of the priesthood assembled here in this full conference center and in location
аар болон хүнд цогцолсон сангварын хайрт ахтөөс минь та нарт ярих боломжтой би талархаж байна. Бусдын өгсөн ярануудыг би дэмжиж байгаа бөгөөд та нарын нэг бүрт өөрийн хайрыг илүү хэлж, мөн та нарын итгэл зүтгэлийн төлөө талархлаа илүү хэлмээр байна. Ах дүүс минь, сургаал ба гэрээнд өгүүлэгдсэнээр сангвари гатгагчдын хувьд хүлээх үүрэг хариуцлага маань маш чухал билээ. Дээд буюу Мелхиздек сангварын хүч хийгээд их мэдлэн сүмийн сүнсний бүх ажиллуудын төлхөрүүдийг адагдаг адгах нь болоо. Мөн түншлэн доод буюу Арны сангварын хүч хийгээд ирэх мэдл бол Тэнгэр ээлжүүдийн тогтнооллын төлхөрүүдийг атгах мөн гаднах ёслолууд сайн мэдээний заавар нүглүүдийн ангижлалын туулд найманчлалын баптизм гэрээнүүд хийгээд зэрлэгүүдэд нийцүүлэн гүйцэтгэх нь болоо. Хожим нь сүмийн 11 дахь ерөнхийлөгчөөр үлжилсэн ахлагч Харалт Вэли 1958 онд сангварыг ёсон бусын хүчийг эсэргүүцэх их эзний их зэрэг хэмээн дүрслэн хэлжээ. Ерөнхийлөгч Джон Тейлор хэлэхдээ сангвараар илэрхийлэгдэх хүч нь бурхны хүч юм хэмээн хэлсэн юм. Бурхны бошиглогч нарын эдгээр урамшим тунхагдал нь бурхны сангварыг эзэмших хөвгөн болгон эр хүн болгон тэр хүү агуу эрх болон хариуцлагыг хүлээх зохистой байх ёстой гэдгийг ойлгоход бидэнд тусалдаг. Хүн бүр өөрийн үүргийг мэдж мөн чадварынхаа хэрээр хийхийг хичээх ёстой. Тийм үлдснээр бид Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христийн энэ дэлхий дээрх ажлаа биелүүлэх хэрэгсэл нь болдог. Бид тэдний энэ дэлхий дээрх төлөөлөгчд нь билээ. Өнөөгийн дэлхийд бид бэрхшээл, зовлонтой тулгардаг бөгөөд зарим нь бүрүнхээр хальшигмаар байдаг. Гэсэн ч Бурхан бидний талд байгаа цагт бид унж ухарч чадахгүй. Бид түүний ариун сангварыг зохистойгоор эзэмшснээр ялан дэлхэн мэдээж Арны сангварыг эцэмших та нарт хандан хэлэхэд та нарын нэг бүр нь сангварын томлолтынхаа ач холбогдлыг мэдж байгаа байх гэж найдаж байна. Та нар хишиг өдр болгон ариун ёслолыг адслан түгээснээр салбарын хаа гүшүүн болгоны амьдралд чухал хэсэг нь болдог билээ. Дэкнийхаа чуулганд нарийн бичгээр үйлчлэх боломж надад тохиосон юм. Уг чуулгийн гишүүн байснаар бидний хийж гүйцэтгэж болох олон үүрэг даалгавар байдаг байсныг би санаж байна. Ариун ёслолыг тарааж, сар тутмын мацаг байралтын үргэлгийг цуглуулан нэг нэгэндээ туслах зэрэг үүргүүд байсан гэж санагдж байна. Манай тойргийн чуулганы удирдагчдын цуглаан болох үеэр хамгийн хэцүү даалгавар өгөгдсөн гэж санагдж байна. Манай гадсны ерөнхийлэлийн гишүүн салбарын дуудлагатай хэд хэдэн хүмүүсийг ярихыг хүссэн. Тэгээд ямар ч сэрэмжлүүлэг өгөхгүйгээр тэрээр босч зогсоод манай салбарын залуу дуудлагтнуудын нэг болох Дикэнэ чуулгийн нарийн бичиг Томас Эсмонтсник өөрийнхөө үйлчлэлийн талаар ярьж өгч мөн гэрчлэлээ хуваалцаж гэж гуумаар байна хэмээн хэлсэн юм. Би юу гэж хэлснээ огтхон ч санахгүй байгаа ч гэсэн үүнээс сурж авсан сургамж зааврыг хэцээж мартаагүй билээ. Төлөөлөгч Петр хэлэхдээ та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүр тариа өгөхөд бэлэн бай хэмээн хэлсэн билээ. Ихэдсэн өмнөх нэгэн үеийнхний сангварыг эзэмшигчдэд энэ хүү амлалтыг өгсөн билээ. Би та нарын нүүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд, мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно. Энэ нь айж эмээх цаг биш, ах дүүс минь. Энэ нь итгэлтэй байх цаг. Самварыг эцэмших бидний нэг бүр чадхаараа сайн байх цаг билээ. Эгэл амьдралыг туулах амьдралын аян маань заримдаа бидний аюул ослын зам дээр тавьдагч хэрвээ дагаж мөрдөх юм бол бидний аюулгүй байдал тийш удирдах гурван сандлыг би танарт санал болгоё. Үүнд хичээнгүйгээр суралц. Үнэн голоосоо залбир. Мон зөв шударгаар амьдар. Эдгээр сандлууд нь шин сандал биш. Эдгэрийг ахин дахин давтан зааж байгаа билээ. Хэрвээ бид эдгэрийг өөрсдийн амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм бол хордныг эсрэг үцэх хүч чадал бидэнд байх болно. Хэрв бид эдгэрийг үл томсрол хаваас бид сатанд хаалгыг нээн өгч тэрээр бидний дээр нөлөөтэй хүч чадалтай байх болно. Нэгдүгээрт хичээнгүйгээр суралц. Сангварыг эзэмшигч бүр өдөр тутам судраас суралцж байх хэрэгтэй. Түргэвжилсэн сургалт нь судруудыг өдөр бүр уншин амьдралдаа хэрэгжүүлэх шиг сайн үр дүнг өгдөг. Судруудын заах хичээлүүдийг мэддэг бол эзний сургаалт зүйрлэл болон башиглогчдын зэмлэлүүд хаана яагаад өгөгдснэг судалж мэд. Тэдгээр нь өөрт чин хандан ярьж байгаа материал тэднээс суралц. Чухамдаа бидэнд хандсан байдаг нь үнэн билээ. Бурхны үгийг олж аван зууран барихын чухлын талаарх үзэгдэл башиглогч Лихай болон түүний хүү Нифай хоёрт хоёуланд нь үзэгджээ. Өөрийн үл итгэгч ахнар болох Лемин Лемгил хоёртоо Нифай уурт нь үзүүлэгдсэн төмөр бариулын талаар ин хэлсэн. Мөн би тэдэнд хандан энэ бариул нь Бурхны үг байсныг хэлв. Мөн Бурхны үгийг анзааран сосох үүнээс зуурн барих юм боловч тэр хизээж ярьцах нь үгүй. Бас хордны уруу таталтууд хийгээд галц сумнууд тэднийг устгалт руу удирдахаар тэднийг харалгаан болгож давмгайлах нь ч үгүй. Иймийн тул би Нифай их эзний үгэнд анхаарал тавихыг тэнд ухуулав. Тийм ээ, Бурхны үгэнд анхаарал тавин мөн түүний зарилгуудыг бүх зүйл дээр үргэлж татахыг сан хэмээн өөрийн бодгийн бүх эрч хүчээр мөн өрт буй бүх чадвахаараа тэнд ухуулсан болгоо. Аарны эсвэл Мелкистгийн сангаартай байгаагаас үл хамааран хэрвээ та нар судруудаас хичээнгүйгээр суралцахаваас та нарын уруу таталтыг эсрэг үцэх мөн ариун сүнсний удирдамжийг хүлээн авах хүчтэй нэмэгдэх болно гэдгийг би танарт амлаж байна. Хоёрдугаарт үнэн голоосоо залбир. Бурханд бүх юм боломжтой. Аарны сангаартай та нар Мелкистгийн сангаартай ирчүүд минь ариун төгөлд өргөсөн бошиглогч Йосеф Смитийн залбирлыг санацгаагарай. Тэрхүү залбирлын хариуг эргэн тойрондоо хаартаа. Адам залбирсан. Иесус залбирсан. Бид нар тэдний залбирлын үр дүнг мэдэн шүү дээ. Бор шувууны унахыгч мэдэх тэрээр бидний шин сэтгэлийн гуйлдыг сонсдог байх нь гарцаагүй. Харин та нарын хэн нэгэн нь мэргэн ухаанаар дутвал бүх хүнд хөгөөмрөөр буруу шаалгуугаар өгөгч бурхнаас гууг тэгээд түнд өгөгдөх болно гэсэн амлалтыг бүү мартаарэ. Миний дуу хоолойг сонсох их баг зовлон бэрхшээлийг туулж байгаа тэдэнд хэлэхэд залбирал бол сүнслэг хүч чадлыг бэлтгэгч. Энэ нь амар амгалан олох түлхүүр билээ. Залбирал нь бидэнд хайртай Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан ярих бидний арга зам юм. Залбиралаар дамжуулан түмдэгээр тэгэд хариулдаг нь авахар сонс. Залбиралаар дамжуулан гахамшигуд улран тохиодог билээ. Дэйзи Огандовэгч 8 сая гаруй хүн орших Нью-Йорк хотод амьдардаг. Хэдэн жилийн өмнө Огандовэгч номлогч нартай танилцаж мөн сайн мэдээг залгаж байжээ. Явандаа тэрээр номлогч нараас холбоо тасарсан байна. Цаг хугацаа ч өнгөрч. Тэгтэл 2007 онд номлогч нарын заасан сайн мэдээний зарчмууд түүний зүрх сэтгэлийг өдөөжээ. Нэг өдөр Дэйзи таксинд суух гэж байхдаа нэлээд зайнаас номлогч нарыг харсан боловч халаг болохоос өмнө тэрнтэй ярилцаж чадсангүй. Тэнгэрлэг эцэгтэй тэрээр үнэн голоосоо залбирч хэрвээ тэрээр номлогч нарыг өөрт нь авчрах юм бол тэрээр тэдэнд хаалгаа онгойлгож өгөх болно хэмээн амласааж. Дэйзи тэр өдөр бурхан өөрийнх нь залбирлыг сонсч мөн хариулах болно гэсэн чин сэтгэлийн итгэлтэйгээр гэртээ хайрсан байна. Энэ зуур зах хүмүүсийг олохын тулд чин сэтгэлээсээ залбиран ажиллаж байсан хоёр залуу номлогч нэг өдөр хэсэгт нь үлчилж байсан номлогч нарын хаалга тогшин явсан тэмдэглэлийг үзэж байж тэгх зуураа тед Дэйзи Огандо гэдэг нэрийг олж гинэ. Огандо эгчийн энгийн боловч үнэн сэтгэлийн залбирал хэлсэн яг тэр л өдөр уг номлогчд түүний гэрт дөхөж очиход тэрээр хаалга онгойлгоно номлогч нарын сонсох дуртай дараа хүүгсийг хэлжээ. Ахлагч нараа ороод ир. Би таныг хүлээж байлаа. Үнэн голоосоо хэлсэн хоёр залбиралд хариу ирж дахин холбоотой болон номлогч нар хичээл зааж мөн Дэйзи болон түүний хүү Эди хоёрын баптизм хэлэх өдрийг тохирчээ. Үнэн голоосоо залбирхаа битгий мартаарай. Миний сүүлийн санал бол ах нар минь зөв шударгаар амьдарцгаа. Хуучин гэрээний агуу бошиглогч Исая сангварыг эцэмшигчдэд буцар юмнд бүү хүрэгтүн. Эцний савнуудыг тэгчдээ өөрсдөгөө ариусгахтун химэх тушаалаг өгчээ. Нэслэг шулуунаар хэлнэ гэж байхгүй хаа. Сангварыг эцэмшигчд цэцэн цэлмэг үг хэлдэй байх ёстой биш. Хэцүү мэрэгжлэр өндөр боловсрлыг эцэмшинч байх ёстой биш. Тэд ядуу эрсч байж болно шүү. Харин бурхан бол нүур тал хардаг уу. Бөгөөд тэрээр өнөө үеийн ёсон босаас зайлсхийн цэвэр ариун ёс суртахуун амьдралаар амьдрахт нь зарцнараа шударга байдалд нь дамжих үлээ. Би үнийг тайлбарлаж болох уу? Солтлейк хотоос хойш 1450 км-ийн зайд орших Канад улсын Альберта мужийн Калгари хэмээх сайхан хот нь Калгари наадмын их хот бөгөөд энэ үйл явдал нь Канадад жил тутам болдог хамгийн том баярын нэг бөгөөд дэлхийн хамгийн том каубочуудын тэмцээн болдог баяр юм. Энэ хүү 10 өдрийн баяр наадамд каубочуудын тэмцээн үзсгэлэн мал фермийн уралдаан болон морин тэрэгний уралдаан болдог байна. Нэлдийн өдр болдог наадмын баяр жагсаал нь уг баяр наадмын хамгийн хуучин том уламжлал юм. Баяр жагсаал нь Калгари хотын төвөөр 5 км газрыг хамардаг бөгөөд 350 мянга орчим хүн үздэг бөгөөд ихэнхэн каувой хувцас өмсдөг байна. Хэдэн жилийн өмнө Юта мужийн нэг томоохон ахлах ангийнхний сургуулийн хөгжмийн баг Калгари наадмын баяр жагсаалд оролцох тэмцээнд шалгуулж тэнцсэн байна. Хөгжмийн нэг л баг нэг дүгээр байрыг эзлэх тэр баярын жагсаалд оролцохоор Калгари тиш уг баг аялахын тулд олон сарын туршид хандв цуглуулж, гудамж хар дээш доош явн дадлаг хийж, мөн өөр бусад бэлтгэлүүдийг хийсэн байна. Арайл гэж явах өдөр нь болоход удирдагчид сурагчдтайгаа автобусанд цууцган Калгари тиш хой зүгийг зүглэн аянда гарцгаажээ. Замда айных нь Канад улсын Албертон мужийн Карттон хотод зогсон шөнийг өнгөрүүлсэн. Тэндхийн нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нар уг хөгжмийн багийнханд явхаасаа өмнө идэх өдрийн хоолыг утанд хийн бэлтгэж өгсөн байна. Хөгжмийн багийн гишүүн болох Арни Санварын сангвартан болох Брэд улсгүй байсан учраас өдрийн хоолоо хожим нь идэхээр шийджээ. Брэд автобусны хойдолд цогтортой байж, Калгари хүрэх хайн замдаа ахин гарахаар бэлтгэхэд тэрээр өөрийн судаг хойдлын судалд сууж, уудтай өдрийн хоолоо хамгийн арын судлын арт байх тавиур дээр тавьсан байна. 7-р сарын өдөр дундын халуун нар эх зур түүний хоол арын цонхны танд байж байлаа. Гай болоход түүний өдрийн хоол өндөгний салаад хавчуулсан талх байж. Үүнийг мэддэггүй хүн байвал өндөгнүүдийг хохрогчтанд хадгалах ёстой байдаг гэж би хэлмээр байна. Хэрвээ тэгэлгүйгээр мөн халуун өдөр автобусны цонхоор тус жолох нарны халуун шиг халуунд байлгсан бол олон янзын бактери үүсэн хоолны хортлог тусгад хүргэж болдог. Калгарид очихын өмнө Брэд усж эхэлж, уудтай өдрийн хоолоо санаад, тэрээр хүндэгний салаад хавчуулсан талхаа хоттоглон идчихсэн байна. Автобусууд Калгарид ирж хот дундуур явхад Брэдас бусад багийн гишүүд бүгдээрээ баяр хөөрөөр дүрэн байлаа. Гай болгод Брэдийн дотор байсан зүйл нь хоолны хордлогоос болж гидсэн өвдөж би энэ эвгүрхэж байлаа. Тэр нь одоо яадаг гэж та нар ууштай мэднэ. Зорьсон газартаа хүрээд багийн гишүүд автобуснаас бууц гацсан байна. Гэтэл Брэд тэгсэнгүй. Хөгжмийн багийн бусад гишүүд нь маргааш хөглөөний баярын чагсаал дээр түүнийг бөмбөрөө дарна гэж найдаж байгаа гэж тэрээр мэддэж байсан ч Брэд өвдснөөс болж эвхрэн хэвдэж автобуснаас ч гарч чадхааргүйгээр өвдөж байлаа. Аз болоход дөнгөж дунд сургууль төгссөн байсан бөгөөд дөнгөж Мелкестгийн сангварын ахлагчаар томлогдсон байсан хоёр найз нь болох Стив Майк хоёр Брэдийг байхгүй байхыг олж мэдээд түүнийг хахаар шийдсэн байна. Брэдийг автобусны арт байгааг олон яагаад тэгж байгааг мэдээд Стив Майк хоёр яхаж мэдхгүй болж эцэст нь тэд ахлагч нар мөн өвчтнийг адслах Мелкистикийн сангварын хүчийг адагдаг гэдгээ санасан байна. Сангварын адслал өгөх ямар ч туршлага байхгүй байсан ч гэсэн уг хоёр шинэ ахлагчид өөрсдийн эзэмших хүчинд итгэх итгэлтэй байсан байна. Тэд өөрсдийн гарыг Брэдийн толгой дээр тавин Мелкистикийн сангварын эрх мэдлээ ашиглан Иесус Христийн нэрээр Брэдийг эдгээхээр адслах энгийн үгсийг хэлцэн юм. Яг тэр мөчөөс Брэдийн өвчний шинж тэмдэг бүр байхгүй болчихсон юм. Маргааш өглөө нь тэрээр хөгжмийн багийн бусад гишүүдтэй байраа эзлэн Калгарийн гудамжаар бартмаар алхалцсан байна. Уг багийнх нь нэг дүгээр байрыг эзэлж бусдын хүсч мөрөддөг цэнхэр тууцыг хүлээн авсан юм. Гэхдээ үүнээс хамаагүй чухал зүйл нь туршлаггүй хэдийж зохистой байсан уг залуухан самарын атгагчид бусдад үйлчлэхдээ их эзнийг төлөөлөх дуудлагад хариулсан юм. Өөрсдийнх нь тусламж хэрэгтэй байгаа нэгэнд туслахын тулд сангвараа ашиглах шаардлагатай болоход тэд зөв шударгаар амьдарч байсан учраас туслах боломжтой байсан юм. Ахнараа, бид амьдралынхаа аян замд бэлтгэлтэй байна уу? Уг зам нь заримдаа энэ асуултын тухай боддоо. Уг зам нь заримдаа хэцүү байж болно. Замынхаа газрын зургийг гаргаж болгоомжтой байна. Мөн хичээнгүйгээр суралц. Үнэн голоосоо залбир. Мөн зөв шударгаар амьдрахаар шийдцгээ. Бидний оролцож байгаа ажил их эзний ажил учраас хэцээж гутрахгүй байцгаая. Их эзэн дээр нь үүрэгдэх ачаанд тааруулан дурууг чангалж өгдөг гэдэг үг байдаг шүү дээ. Нийцэшгүй зориг болон тэнхээтэйгээр бид Йошуагийн адил харин би болон манай гэрэнх нь бид эцэнд үлжилнэ хэмээн тунхаглах үед өөрчлөгдөн солигдох ярвэгтэй дэлхийн бэрхшээлүүдтэй тулгарахдаа бидний хичээнгүйлэн эрэл хийлэх тэрхүү хүч чадал нь биднийх байж чадна. Энэ хүү тэнгэрлэг үнний талаар Иесус Христийн нэрээр би гэрчилж байна. Амен.